Ifølge den ukrainske generalstab er 1.200 russiske soldater blevet dræbt inden for de sidste par dage. Rusland evakuerer dele af befolkningen i Kursk-regionen. Ukraine har ændret det strategiske spil.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og i denne første Geopol efter sommerferien, og velkommen tilbage fra sommerferien, Lars, der vil vi tale om stillingen ved fronten i Ukraine. Og når man er færdig med at høre det her, så tror jeg, at man i hvert fald vil have de her tre ting med sig, nemlig at Ukraine har muligheden for at udføre et angreb på jorden i Rusland. Det er en kæmpe pointe, som former meget af det strategiske spil. Og for det andet, så har Putin tilsyneladende ikke lært særlig meget af Wagnergruppens oprør og fremrykning mod Moskva for et år siden. Og det stiller spørgsmålstegn ved Putin-regimets stabilitet. Og så endelig den militær-teknologiske, militær-strategiske pointe, at man kan åbenbart godt skjule sig på slagmarken. Man kan åbenbart godt overraske, som ukrainerne har gjort. Og det troede vi faktisk ikke, man kunne. Og vi troede, det var det, vi havde lært af 2 års krig i Ukraine. Så vi har lært noget nyt, og vi er i gang med at lære noget mere, fordi det er spændende ved fronten. Og her, frisk tilbage fra sommerferien, har vi mig, og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig i studiet
er Lars Banker Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.
Havde du en god sommerferie, Lars?
Jeg havde en god sommerferie, som jeg godt nok vil sige var præget af en stort forbrug af nyheder og et meget stort lyst til at løfte telefonen og sige, ja, nu skal I høre her, hvad virkeligheden er. Og en familie, der kiggede på mig, som helt klart fik mig overbevist om, det skulle jeg lade være med. Og hvad med dig?
Jeg havde det lidt på samme måde, men jeg var heldigvis i Normandiet, hvor jeg både fik god mad fra havet og camembert og så på invasionsstrande fra 2. verdenskrig. Så jeg følte ligesom, der var en stor sammenhæng mellem de store afgørende slag for mange år siden og de store afgørende slag nu. Lars, vi befinder os jo på et af de der tidspunkter, hvor Ukrainekrigen er nået en skillevej, og hvor det kan gå den ene, og det kan gå den anden vej, men hvor det i hvert fald går et nyt sted hen. Der sker noget nyt. Så skal vi tage en runde om det?
Ja, lad os gøre det. For det første så står ukrainske styrker lige nu cirka 30 kilometer inde på russisk territorium, og vi optager det her. Hvad er vi i dag? Vi er her i dag tirsdag den 13. august, og klokken er cirka 12. Og grunden til, at jeg siger det, er, at tingene bevæger sig simpelthen så hurtigt lige nu, og samtidig så er tilgangen til pålidelige informationer begrænset.
Men det forstår jeg ikke. Når jeg kigger på Twitter eller læser netnyheder, så synes jeg, der er enorm stor selvsikkerhed på, hvad der sker, og hvorfor det sker, og hvad den store strategi er, hvor vi er på vej hen.
Ja, og det tror jeg nok, at vi begge to har, sådan, så det vil vi gerne have lov til at advare imod. Ikke? Altså, der er rigtig mange, som bliver udråbt til eksperter i medierne, og nu går jeg lidt hårdt til den, jeg beklager meget, men som fortæller os, hvordan alle de her ting tager sammen og hænger sammen, og som ikke kommer med nogen forbehold, og som glemmer at forklare deres seere eller lyttere, hvor begrænset en viden vi reelt set har.
Jo, og hvor skæv den i virkeligheden er. Fordi ukrainerne har jo, som de har gjort hele vejen igennem med deres militære operationer, med god grund, været meget tilbageholdende med informationerne. Det tog dem et stykke tid i det hele taget at erkende. De var i gang med at rykke ind i Rusland. De har ikke været særlig præcise på, hvad det er for nogle enheder, de har sendt ind og sådan noget. Så man kan sige, de kilder, man møder i medierne, det er amerikanske tænketanke, der læser grundigt aviser og kigger på satellitbilleder. Så er det russerne selv, som direkte, men oftest mest indirekte, faktisk er kilden til rigtig mange af de her historier, og det tror jeg, man skal passe rigtig meget på med. Fordi Putin har af indlysende grunde ikke særlig meget grund til at tale op præcis, hvordan det går for øjeblikket. Og så er den tredje type kilder vestlige regeringer og efterretningstjenester, som sådan lidt efter behov, og helt sikkert også, når det passer dem bedst, videreformidler nogle oplysninger til os alle sammen. Og den eneste kilde, der er derudover, det er folks livlige fantasi.
Ej, der er en femte kilde, fordi der er poppet op, særligt i forbindelse med krigen i Ukraine, en række open source intelligence folk, som særligt på Twitter går ud med analyser, som baserer sig på for eksempel billedanalyse. Og der synes jeg, at hvis man virkelig er kildekritisk...
Ja, det er rigtigt. Så kan man komme langt med det.
Så kan man komme i hvert fald et godt stykke med dem. Men helt basalt set, hvor mange soldater ukrainerne har engageret, om de har engageret fly, om de har... Vi ved det ikke. Så lige nu kommer vi med et bud på, hvordan er tingene måske ser ud. Og det er jo altså, at ukrainerne rykker cirka 30 km ind på russisk territorium.
Ja, de har erobret sådan en 1000 kvadratkilometer, ikke?
Jo, og vi har efter al sandsynlighed 4 ukrainske brigader engageret. Og det vi kan se, særligt på Open Source Intelligence, er den 22. og den 88. mekaniserede brigade og den 80. Air Assault Brigade. Og det er maksimum 10.000 ukrainske soldater, vi har engageret i spidsen for det her. Og vi ved jo ikke, hvor meget logistik er der bag ved det her. Vi ved ikke, hvor mange reserver står der. Vi ved ikke, hvor store dele af det ukrainske luftvåben, nu forstærket med F-16 fly, der er engageret i det her. Måske har de faktisk ventet på F-16 flyene, så de kan dominere flykampen over Ukraine, og så kan man så bruge de russisk byggede fly og kamphelikopter ind i Rusland. Men vi ved det reelt set ikke, men vi kan se på russiske kilder, at de føler sig rimelig presset.
Jo, og så kan vi selvfølgelig regne baglæns. Vi kan sige, at hvis de har 4-5 brigader engageret, så må vi gå ud fra det cirka en 10.000 mand. Så må vi også gå ud fra, at de har noget logistik, og de har forskellige støtteenheder osv. Det vi ikke ved, og det som ukrainerne, man nok hverken kan stole på ukrainerne eller russerne med information om, det er i hvor høj grad de her enheder, de er i gang med at grave sig ned. Nu har de sikret deres 1000 kvadratkilometer, nu vil de forsvare dem. Eller hvorvidt de egentlig forestiller sig, at de skal rykke videre. Og det vil jo forandre meget af slagets videre gang, men selvfølgelig også om deres opstilling. Altså hvis de har brug for at rykke meget videre, jamen så vil deres logistik rykke frem med dem. Hvis de har et område tæt på den ukrainske grænse, er det sgu nok meget klogt at holde sine tankstationer og alt muligt andet på den anden side af grænsen. Så der er noget i både, hvor mange mennesker, der bliver engageret, hvor mange fly, hvor meget luftværn, man flytter frem, eller sådan noget, som meget afhængig af, hvad der egentlig er ukrainernes plan, og så hvor høj grad de kan få lov til at gennemføre den her plan.
Og vi ved heller ikke, om de er organiseret som brigader eller som en division, der er indsat. Men de ting, der hører med til en division, for eksempel divisionsartilleriet, eller alle sådan nogle ting, som er noget, som man militærteknisk kan nørde super meget i, og som nogen, de fleste af vores lytter nok vil sidde og se sådan rimelig trætte ud i ansigtet, hvis de skal igennem det, men som har meget at gøre med, hvor stor en kampkapacitet har man. Har man mulighed for at fortsætte et angreb? Går man om et øjeblik over til forsvarskamp, eller gør man i virkeligheden klar til at trække sig tilbage, efter at have rystet det russiske styre?
Jo, for det vil jeg da godt indrømme, var i hvert fald det, jeg troede til at starte med. At ukrainerne gjorde det, som de har gjort et par gange før, nemlig at rykke ind på den anden side af grænsen, eller ind på den anden side af den russiske front, genere russerne lidt, og så rykke tilbage igen. Det, der jo er overraskelsen i den her operation, det er jo, at de har rykket ind på russisk territorium, at de har rykket langt ind på russisk territorium, og at de havde tropperne til at gøre det. For vi troede vel alle sammen, at ukrainerne var fuldstændig bundet op ved fronten i Donbas, hvor russerne har gjort forsigtige, men kontinuerlige fremskridt. Og det var der, de koncentrerede deres styrker. Og nogle af de første reaktioner på, at ukrainerne gjorde det her, det var jo også, at alle lænestolsgeneralerne slog sig selv for panden og sagde, hvad er nu det her for noget? Man skal jo i krig skal man koncentrere sit indsats på det man i jargonen kalder et tyngdepunkt, der hvor krigen skal afgøres. Man skal ikke bare pjatte rundt og lave alt muligt andet. Nu ser det jo måske ud som om, at ukrainerne har læst en lærebog, der var nogle andre, der ikke havde. Men det er i hvert fald det, vi skal se på, når vi laver grundanalysen af, hvad der foregår, ikke?
Jo, og jeg tror, at nu tæsker vi lidt på lænestolsgeneraler eller såkaldte eksperter, så lad mig bare lige fortsætte derudaf. Ikke? Altså, man skal skelne meget tydeligt imellem, hvad der foregår på det taktiske niveau, hvad der foregår på det operative niveau og hvad der foregår på det strategiske niveau. På det taktiske niveau, der kan vi se, at vi har x antal ukrainske Bradley-enheder, som tilhører den 82. brigade, som rykker frem, og hvad de kan gøre. Vi har det operative plan, som er selve operationen, hvordan er den skruet sammen. Og så har vi det strategiske plan. Og finten er, du kan godt vinde på et af niveauerne, og så tabe på et andet niveau. Og jeg tror, og der var et slag ved Kursk i 1943, og det er meget berømt blandt krigshistorikere, og det var et taktisk nederlag til russerne, men det bliver til en strategisk sejr. Det er et af verdens største kampvognslag. Det er ikke verdens største, fordi det finder sted i august 1941, i øvrigt også på ukrainsk område, men det er en anden historie. Men vi kan altså have, at man taber på det taktiske niveau, eller det operative niveau, men man vinder på det strategiske. Og der tror jeg, at vi må erkende lige nu, at det vi ved er, at ukrainerne har vundet en stor strategisk sejr, altså en helt overordnet politisk sejr ved, at de nu er inde på russisk territorium.
Men så lad os lige folde den ud, fordi hvorfor er det en strategisk sejr? Slaget er jo ikke slut endnu. Langt fra, det er måske kun lige begyndt. Ja. Hvordan kan vi sige, at de har vundet en strategisk sejr på nuværende tidspunkt?
Jeg mener, at ukrainerne for det første nu har flyttet krigens. Hvor kigger vi hen? Vi kigger på, at Rusland ikke kan forsvare sig selv. Det er jo, altså, fortællingen om moder Rusland er under hårdt pres her. Putins stærke Rusland, som for det første led i knæk ved, at det er 900 dage siden, at de rykkede ind på en 3-dages operation i Ukraine, er brudt sammen. Vi kan nu se, at ukrainerne kan gøre det, som amerikanske generaler har skældt dem ud for ikke at kunne gøre. De kan lave angrebsoperationer, som er sammensatte. Vi kan se, at de derved kan udfordre både Rusland, de kan udfordre os i Vesten, og det kommer vi nok lidt tilbage til her lidt senere i podcasten. Men de har simpelthen sejret ved, at de har fået initiativet. De har også, hvis vi taler hele propagandakampen, så har de lige nu den positive fortælling.
Du nævnte ordet initiativ, og det er jo nok meget vigtigt at holde fast i her. Altså i krig, og det gælder sådan set også for en fodboldkamp eller mange andre ting, hvor man har en eller anden strid med hinanden. Hvem er det, der har initiativet? Altså hvem er det der definerer hvad det her spil går ud på? Og det har ukrainerne ikke haft initiativet i et års tid. Det har været Rusland, der har sat dagsordenen, og den dagsorden, Rusland har sat, det var, at det her var Første Verdenskrig i situationstegn. Det var en stillingskrig i Donbas, som Rusland brugte til at gradvist slide på den ukrainske hær, og så gradvist erobre mere territorium. Og det har gennem hele den her krig været sådan, at det var den position, russerne bedst kan lide at være i. Fordi det er der, de kan lade deres større militærindustrielle kompleks og deres større hær for alvor gøre en forskel. De har råd til at tage mange flere soldater, end ukrainerne har. Så hvis de laver sådan en udmattelseskrig, så håber de på, at de kan udmatte ukrainerne først. Den type krig er udmattende ikke bare for ukrainerne, men også for os i Vesten. Den bliver kedelig. Vi bare har bare fornemmelsen af, at vi bliver ved med at betale til en krig, der aldrig stopper. Det var sådan set det, der var argumentet for Trump og hans folk i kongressen mod at forlænge bevillingerne til Ukraine. Det var, at vi hælder bare skatteborgernes penge ned i sort hul, og der kommer ikke nogen sejr ud af det. Og hvad værre er, sidste gang ukrainerne prøvede at lave noget offensivt, du nævnte det før, hvad skete der så? Så eksploderede bare hundredvis af de der fine nye kampvogne, de havde fået i minefelterne, og beviste igen sådan en pointe om, det kan ikke lade sig gøre det her. Det er lige meget. Giv op. Det er Ukraine hele tiden har fået at vide af Rusland, nemlig i et lille møgland. I skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Den historie ændrer sig fuldstændig her, ikke?
Og den ændrer sig så voldsomt, efter min mening, at Rusland bliver nødt til at prøve at finde en ny strategi. Fordi nu er russisk territorium udsat. Og det tror jeg er en af tankerne, som ukrainerne har. Altså de vil gerne påvirke os i Vesten, og de vil også gerne påvirke russerne, både mentalt, men også militært. Fordi ukrainerne, som du er inde på, altså der er jo mange flere russer, der er mange flere russiske kampvogne, end hvad der er tilsvarende ukrainske. Men hvis du kan tvinge russerne til at skulle opstille et forsvar, som forsvarer hele moder Rusland, så er moder Rusland lige pludselig et meget, meget stort område, også langs grænsen til Ukraine.
Jo, og på den måde er ukrainerne måske begyndt på det her noget før, end vi egentlig har troet. Ja. Fordi nu sidder jeg efter rationaliserer, og det skal man jo selvfølgelig altid passe lidt på, men lad os nu prøve alligevel. Ukraine har længe tydeligvis gerne ville ramme mål ind i Rusland, og det har de gjort ved at sende droner ind over grænsen, det har de gjort ved at prøve at få lov til at bruge vestlige våben. De har lavet forskellige sabotageaktioner på broen til Krim eller mod meningsdannere i Moskva osv. osv. Og måske er det her i virkeligheden bare næste skridt i den strategi om at tage krigen til Rusland. Kunne det være?
Det mener jeg helt sikkert. Jeg mener helt sikkert, at ukrainerne igennem mindst et år har set, at de bliver nødt til at presse Rusland i Rusland. Og derfor har vi set droneangreb i Moskva. Så derfor bliver russerne nødt til at trække luftforsvar til Moskva, som så ikke kan stå på Krimhalvøen, eller ikke kan stå og beskytte styrker.
Ja, så de kan ikke koncentrere deres styrker, de bliver nødt til at sprede dem. Og så mindsker de noget af deres fordel ved at være større.
Nemlig. Ikke? Altså, så det gælder om, altså, hvis jeg må tillade mig en historisk parallel, altså den danske strategi i den første Slesvigske Krig, altså 1848 til 1851, var...
Den vi vandt.
Den vi vandt, var, at vi skulle trække de tyske styrker tynde. Og det gør vi jo altså ved at trække dem hele vejen op igennem Jylland. Og da de så har trukket sig hele vejen op gennem Jylland, så overflytter vi enheder til Fredericia ved, at vi bruger den sømagt, vi har. Så vi overflytter styrker til Fredericia, og så angriber vi tyskerne basalt set i ryggen. Og det gør, at den militære massemæssige overlegenhed, de tyske styrker har i 48-51, den udligner vi ved, at vi vælger, hvor vi vil lægge trykket henne. Og det ser jeg, at det er noget af det, som ukrainerne nu gør over for russerne.
Og de slesvigske krige er bare sådan en fed parallel til Ukrainekrigen, fordi det er jo samme situation, ikke? Det er et lille land, som prøver at være stedig over for stormagten ved siden af, ikke? Og som så nogle gange vinder, nogle gange taber. Men den del af historien, du fortæller, som selvfølgelig er den, vi helst vil snakke om i den her forbindelse, det er jo netop, hvor vi så faktisk, vi er strategisk smartere end dem, end den tyske side, ikke? Og det er det, du siger, Ukraine sådan set også er her.
Ja, og der må vi jo så erkende, at når vi taler strategisk her, så kan det jo godt være, at den ukrainske operation bryder sammen. Og så må vi håbe, at de erkender, at det her ved at bryde sammen, lad os få trukket os ud, så de her enormt dygtige enheder bliver trukket ud med så meget som muligt af deres materiel, sådan så at de kan optage kampen en anden.
Nu er vi ved at flytte over på det operationelle niveau fra det strategiske.
Yes, men det er en strategisk beslutning, at du gør det.
Ja, og det er ligesom at broen fra strategien til operation. Men hvis vi nu lige hænger fast i operation, så talte vi om før, at det, den her operation jo viser, det er, at ukrainerne måske har lært at lave manøvrekrig.
Ja.
Som jo altså handler om, at man manøvrerer, man bevæger sig. Og det betyder også, at man bliver nødt til at kombinere, hvad ens artilleri gør, hvad ens kampvogne gør, hvordan det samarbejder med infanteriet. Og så vil almindelig NATO-doktrin sige, at en meget vigtig del af det var ens luftvåben. Og Lars, jeg har et spørgsmål til dig. Hvor helvede er det russiske luftvåben henne?
Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg synes, at det, der er det virkelig interessante ved den her krig, er, Ukraine har ødelagt store dele af den russiske flåde, så den ikke kan operere i Sortehavet. Der er et standoff på en eller anden måde i luftkrigen, ført med helikopter og fly. Det er lidt mere usikkert, efter min mening, hvordan det egentlig ser ud med droner på det her område, hvem der egentlig fører. Men,
og måske er det også lidt med forskel, alt efter hvem der lige overhaler den anden teknologisk den måned.
Men vi er i en situation, hvor at det, vi troede fra 1980'erne frem efter, nemlig at Rusland havde et, eller Sovjetunionen dengang, havde et meget stort luftvåben og havde rigtig mange kamphelikopter, der ville kunne smadre rigtig mange kampvogne, det ser vi simpelthen ikke blive bragt til fronten her. Og jeg kan ikke gennemskue, hvad det er. Jeg har nogle idéer til det, men vi mangler simpelthen kilder på det her, men de er der ikke.
Og nu kunne vi meget vel jo blive modbevist på det her, men der er ikke særlig meget, der tyder på, at russiske luftvåben har kastet sig over ukrainerne efterhånden, som de er rykket frem. Og det er mærkeligt af mange grunde. For man kan forstå, hvorfor det russiske luftvåben kan være lidt tilbageholdende med at angribe faste ukrainske stillinger, hvor de ved, der ligger antiluftskyts, der kan få dem ned. Næsten uanset, hvor smart man er til at ligesom rykke sit antiluftskyts med, når man rykker frem, så vil man alt andet lige være mere sårbar.
Ja.
Så hvis der er et tidspunkt, hvor det russiske flyvevåben skulle ligesom sige, okay, nu gør vi det, og så må vi se, hvad der sker, så var det der i det øjeblik, ukrainerne rykkede frem, gjorde sig sårbare, og så til og med rykkede ind på russisk territorium, så er det vel der, man siger, nu går vi i luften, og så ser vi, hvad der sker. Ja, det virker ikke som om, at det russiske forsvar har været særlig god til at kombinere, hvad hæren og søværnet og flyvevåbnet har gjort. Det tror jeg også er en af grundene til, at den russiske flåde måske trak en nippe i kampen mod ukrainerne. Men det virker også lidt som om, at det russiske luftvåben måske har tænkt, den her krig sidder vi lige over. Det er godt nok en pudsig beslutning. Det er også en pudsig beslutning at få lov til at tage. Og det siger måske noget om, at kommandoforholdene i det russiske forsvar måske ikke er særlig effektive, men måske også lidt, at de måske stadigvæk mangler det, du efterspurgte fra kommentatorkratiet lige før, nemlig muligheden til at skelne mellem det strategiske, operationelle og taktiske. Altså man kan jo sagtens som et værn sige, at den her krig, den tager hæren sgu, fordi vi har ikke lyst til at få ødelagt vores fine dyre fly. Hvis det ikke rigtig har nogen strategisk effekt. Men det har det jo her.
Det har en dyb strategisk effekt, at det russiske luftvåben ikke prøver fra luften at nedkæmpe fremrykkende ukrainske kampvognskolonner. Mm. Ja, altså det er et kæmpe problem.
Og nu når vi er ved luftvåben, jeg synes, du sagde noget spændende lige før. Det siger du tit. Det var ikke nær det, men det her var meget spændende. Nemlig, det med, at måske har man ventet med i gang til det her, til man fik sin F-16. Ukraine har ikke sagt, at de har haft de her F-16 i luften. Man kan spørge sig selv, om de ville gøre det, hvis de havde gjort det. Eller om de ville vente med at vise os den flotte video til lidt senere. Men en af de ting, F-16 jo var udviklet til der i 70'erne, det var, at de skulle imødegå den røde hærs panser, når det rykkede hen over stepperne. F-16 fly er rigtig, rigtig dygtige til at både lave luftkamp, men også til at støtte enheder på jorden.
Ja, det jager bombefly.
Præcis. Hvad nu, hvis en del af den ukrainske plan, eller måske bare en mulighed i den ukrainske plan, er, at det ville jo egentlig være meget sjovt at lukke russerne ind i tredje kampvognsslag omkring Kursk, og så se, hvad der skete, hvis man havde luftstøtte. Fordi det har ukrainerne jo faktisk ikke rigtig haft på noget tidspunkt i den her konflikt. Og det er ligesom det sidste element, der mangler i deres manøvrekrig. Og hvis de kan få det til at virke, så kan de få noget operationelt og noget strategisk til at gå op i en højere enhed, fordi så har de pludselig muligheden for at føre den her krig på en anden måde. Og dermed måske også for at vinde den, i hvert fald på nogle dele af frontlinjen.
Helt enig, det kan jo godt være, at det russiske luftvåben ikke har lyst til at gå på vingerne, simpelthen fordi de har oplevet, at når de går på vingerne, så selv hvis de går på vingerne nede fra Krim, så ligger der altså sådan nogle grimme ukrainske droner med jord-til-luft-missiler og skyder dem ned, når de flyver ind og ud af de her luftbaser. Så altså, det kan godt være, at noget af det, som russerne frygter, det er, kan vi simpelthen lette eller lande uden at blive smadret? Og det er jo sådan en, altså det trykker på ens psyke, Altså, har de russiske piloter, er de simpelthen blevet så bekymrede? Fordi det, de hører fra kollegerne, er, lige så snart de sætter sig ind i flyet og prøver at starte det, eller lige så snart de prøver at lande det, så bliver de skudt ned. Altså, er det noget, der går ind og påvirker det her, så det ikke er i virkeligheden på det strategiske eller operative eller taktiske niveau, men på det subtaktiske niveau, nemlig simpelthen, at de her russiske piloter simpelthen ikke har lyst til det her. Altså, det er jo ikke noget, vi ved noget som helst om, men jeg begynder at se, at der er et eller andet galt her. Der er et eller andet, som er indlysende galt for alt og alle.
Jo, som simpelthen mangler. I den måde, man ville forvente sådan et slag mellem to moderne hære så ud på en bestemt måde, og der vil luftmagt fylde rigtig meget.
Ja.
Og det er, droner har ligesom erstattet det, men kan jo ikke rigtig erstatte det. Der er ikke samme slagkraft i en drone, som der er i et MiG eller i et F-16 fly. En ting, vi jo troede, vi havde lært af Ukrainekrigen, og som jeg tror, hvis man lytter på Geopol for det sidste halve år, man vil høre sagt mange gange med stor selvsikkerhed, det er, at overraskelsesangrebet, det er slut. At den tætte overvågning, droner og mange andre ting, det gør, at det er næsten umuligt at lave overraskelse, som jo er et vigtigt element i at planlægge en succesfuld militær operation. Og at det har været en af forklaringerne på, at fronten har stået relativt stille i Ukraine. Det er jo også noget nyt her.
Ja. Lige pludselig så kan man godt lave et overraskelsesangreb uden at blive erkendt lang tid i forvejen. Altså, men nu begynder vi også sådan at være inde i sådan, ja, vi kan se, at det lykkes for ukrainerne at rykke frem. Men har russerne vidst, det her var på vej? Eller har man på lavere niveauer i den russiske hær, hvis det her var på vej, men har ikke kunnet komme igennem, om jeg så må sige. Fordi det er jo sådan et... det er jo også et klassisk eksempel med problemer i diktaturer. Jeg tillader mig at kalde Rusland for diktatur. Fordi at du ender med at ensrette dit efterretningssystem. Du ender med altså alt, hvad der hedder ISR, altså Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Det ender med at blive puttet ind i en boble, som går ud på, hvad vi fra den øverste politiske ledelse mener, men ikke nødvendigvis, hvad der er virkeligheden på slagmarken.
Og sådan er det jo tit med overraskelse. Kan du fortælle den samme historie om terrorangrebet 11. september, eller sikkert også om Hamas' angreb på Israel i oktober, at når du går tilbage og bladrer i arkivalierne, så vil der være nogen, der har identificeret det element og det element, og hvis der bare var nogen, der havde sat sig ned og været i stand til at sammensætte det, jamen så ville de have kunnet se, hvad der var, der ville ske. Men pointen er jo, at når man er i situationen, så er det meget, meget sværere, end når man sidder og kigger bagud. Og der betyder sådan muligheden for, at der er nogen, der kan sige noget andet end det man siger i Kreml, enormt meget. Men selv i det mest hyggelige og åbne efterretningstjeneste, man kunne forestille sig, hvor folk tør sige alt muligt, så kan de jo også bare, de kan også bare miste den.
Ja.
Eller de den anden side er bare dygtigere end dem.
Ja.
Og jeg synes, det er lidt vildt, at ukrainerne på den måde har været i stand til at forandre spillets gang. Og nu må jeg, det kan jo være, at det kommer til at vare meget længe, før vi hører, hvordan præcis det var, de gjorde det. Men bare muligheden forandrer jo spillet. Fordi hvis man har været russisk general og ment, at man vidste, og man ville have god tid til at blive informeret om, hvornår ukrainerne kom, så ville man jo planlægge efter det. Hvis man nu bliver nødt til at regne med, at de kan sgu komme alle mulige steder, vi ved ikke hvornår og hvordan og sådan noget, så må man jo have et helt andet beredskab, man må have reserver på en helt anden måde, og så er man tilbage i den pointe, du meget rigtig havde før, nemlig med, at det her tvinger russerne til at binde deres styrker på en helt anden måde.
Ja, altså jeg får lige nu tankerne tilbage til tolken, og tænker på, og jeg kan jo simpelthen, altså det onde øje Mordor, som skal holde øje med tingene, og så opdager de ikke de to små hobitter, der kravler igennem, ikke?
Mm.
Jeg kan godt få lidt sådan denne her tanke, og jeg håber, at lytterne er med på, at selvfølgelig er det ikke sådan. Men alligevel, der er lidt over det.
Men jeg tror, du har fat i en dybere pointe der, fordi meget af Ringenes Herre er jo Tolkiens bearbejdelse af sine første verdenskrigsoplevelser.
Ja.
Og det der billede er jo billedet på at kravle rundt i ingenmandsland.
Ja.
Hvor pludselig er der nogen, der får øje på en, som så bare er ganget op, ikke? Men jeg tror, det er den psykologi, der ligger inde i den.
Ja.
Og det, der vel er så strategisk opløftende ved det, ukrainerne har gjort der, det er jo netop, de bryder den der stillstand fra Første Verdenskrig, som jo vel egentlig også var noget, tyskerne eksperimenterede med at gøre dengang.
Tak for overgangen. Yes. Ja, altså jeg sidder lige for tiden og nørder noget med strategi, og har i den forbindelse læst op på det tyske feltreglement for skyttegravskrig.
For hvad skulle man ellers læse i sin sommerferie? Ja,
for skyttegravskrig, som blandt andet bliver udgivet i januar 1918. Og der har de 5 punkter, og når jeg læser dem, så tænker jeg enormt meget på, hvad det er, vi ser, at ukrainerne gør, og hvad ukrainerne har af muligheder. Og hvis jeg lige kan meget hurtigt tale om de 5 punkter. Det ene, det er sværpunkt, altså tyngdepunktet. Identificere, hvor er modstanderens tyngdepunkt, og der gør de det.
Altså, hvor gør det den største fordel, at man slår til, ikke?
Ja, og her tænker tyskerne på, at det skal du både gøre på det taktiske, det operative og det strategiske niveau. Så du skal gøre det hele vejen igennem, og det gør, at du har en masse forskellige tyngdepunkter, der skal sættes sammen til at give mening. Så har de det, de kalder for afrålen, og det er oprålning. Altså, vi skal forestille os, at man står og ruller et kort op. Det er der kommer fra det militære begreb, men det har jo altså også at gøre med en oprulning af en flanke. Altså sådan så, at hvis du bryder igennem, hvordan kan du så ikke bare bryde igennem der, hvor du bryder igennem, men den flanke, som du så skærer over, hvordan kan du gøre det?
Ja, pludselig vender fjendens kanoner den forkerte vej, ikke?
Ja,
og så kan man, kan man tage dem fra siden af.
Lige præcis, eller bagfra, ikke? Og så har du flæschen, unlyggen, flader og huller, og det betyder, at man udvikler skyttegravssystemer, sådan, så du har en lang række punkter, som du befester. Og feltbefæstning er noget, vi slet ikke har talt om i forbindelse med Ukrainekrigen, eller i hvert fald ikke nok. Men kan du lave nogle punkter, hvorfra du kan bestryge resten, sådan så at du ikke bliver nødt til at trække dig selv tynd i den her skyttegravslinje.
Men du tværtimod kan trække angriberen tynd, ikke? Fordi der er hele tiden nogle punkter, man bliver nødt til at koncentrere sig om. Man kan ikke bare løbe afsted derudad, ikke?
Nemlig. Og så har du, og jeg vil simpelthen ikke læse højt på tysk, fordi så går det galt for mig, men slagmarkens tomhed, som i sig selv er et fantastisk smukt begreb.
Men som langt mere lyder som sådan en fransk filosofi. Der er sådan noget Foucault Virilio-agtigt over det.
Ja, lige præcis, ikke? Men det går ud på, at for de tyske styrker under 1. verdenskrig erkendte de, at de blev nødt til ikke at være synlige for fjenden. Og det er jo det, som det lykkes med for ukrainerne i det her angreb, ikke? Og så har man så til sidst et begreb, som jeg vil oversætte til modpartens hurtighed eller evnen til at reagere. Og det har altså noget at gøre med, at hvis din fjende påvirker dig, så gælder det om meget hurtigt, som vi talte om tidligere i udsendelsen, at gribe initiativet og så indsætte et modangreb eller indsætte en modreaktion på en eller anden måde. Og når jeg læser de her ting, som altså er fuldt tilgængelig tysk operationel filosofi fra 1. verdenskrig, så synes jeg rigtig meget af det peger ind på det, ukrainerne gør. De søger efter, hvad er russernes tyngdepunkt. De prøver at rulle dem op i flanken, ikke? Altså, de går ikke direkte nu på den russiske linje, om den er i Donbas eller hvor den er, men det er et andet sted. De prøver at forholde sig til flader og huller, altså sådan, så de ikke skal være over det hele. Det kan vi, når vi ser interview med ukrainske soldater, så siger de jo selv, at vi kan ikke være over det hele, ikke? Og de prøver at skjule sig på slagmarken, og så prøver de nu. Og det har de ikke gjort tidligere, men de prøver nu at erobre initiativet og svare hurtigt igen på russerne. Så det var bare lige sådan et indskud fra 1. verdenskrig, hvor at noget af det, der gjorde, at tyskerne næsten vandt i foråret 1918, at det kunne man tage til sig, hvis man var ukrainer.
Jo, og at tyskerne vandt på Østfronten, som jo er det, vi altid glemmer, fordi vi fortæller 1. verdenskrig som en vestlig historie, hvor det på mange måder mere var en østlig. Og mange af de der
erfaringer. Det du lige fortæller lytterne er, det her virkede på Rusland 1917. Gad vide, om det virker på Rusland 2024. Det er i hvert fald en mulighed.
Og hvordan var det nu lige, Rusland rent faktisk tabte 1. verdenskrig? Det gjorde de jo ved fronten, må man sige, rimelig eklatant. Sjældent har man set så effektivt militær nederlag. Men de forplantede sig jo så også til et nederlag for det eksisterende politiske regime.
Ja.
Og nu skal man jo altid passe på, ikke mindst for sin lænestol, placeret i et, må jeg sige, meget varmt podcaststudie i København. Sidde og spå, hvad hedder det, fremmede rigers leders undergang, fordi det er lidt mere vanskeligt end som så, og det er meget nemmere at gøre det, når man er der. Men jeg tænker, det her, det udfordrer da regimet i Kreml på en måde, som Prigozjins og Wagner-gruppe oprører. Ingen gang gjorde. Det her, det er en big deal.
Det er det. Jeg har i dag her tirsdag den 13. tweetet om ukrainerne har set strategisk, at Ruslands tyngdepunkt i virkeligheden er hjemmefronten. Altså ikke kamplinjen i Ukraine, men er Ruslands tyngdepunkt i virkeligheden det, at det er diktatur med Putin i spidsen. Det begynder jeg at tænke på. Og jeg ved ikke, om ukrainerne kan spille det rigtigt, om jeg så må sige. Men jo mere, at de udstiller, at Putin ikke kan forsvare sine egne indbyggere, jo vildere bliver det internt i Rusland.
Jo, og der er noget i den historie, som ligesom har formet russisk politik, som bryder helt sammen. Altså russerne har selv startet 2. verdenskrig-analogien. Og nu er vi så tilbage ved slaget ved Kursk, som de så denne gang taber. Rusland har selv hele tiden bygget på, at Ukraine naturligt var en del af det russiske imperium. De var mindre, de var underlegne. Den eneste grund til, at de modstod, det var fordi, at det nazistiske styre i Kiev, det blev støttet af Vesten. Så i virkeligheden var det Vesten, der var bag det her. Ukrainerne ville i virkeligheden slet ikke gøre modstand med russerne og alt det der. Der er intet af det der, der rigtig virker. Og nu kan jeg ikke russisk, og kan af den grund ikke følge russiske medier, men når man hører andre, der gør det, fortæller om det, så virker det også som om selv de russiske medier, som jo ellers er relativt kreative i at prøve at opretholde det her budskab, også har lidt svært ved at få den til at virke. Ikke?
Og de russiske militærblogger
er gået amok i...
Fuldstændigt, ikke?
Jo.
Og dem har Putin brug for at have støtte fra. Altså,
jo,
er det mit umiddelbare indtryk?
Og de er jo sådan et underligt ventil for frustration i den russiske hær, tror jeg. Og selvfølgelig må man også føle, at hvis man har ligget i Donbass i sin skyttegrav med vand i månedsvis og kæmpet om de næste 10 meter med hvad hedder det, ukrainerne, og ukrainerne så bare angriber et andet sted, og hvad hedder det, er i stand til at trække dybt ind i ens eget land, så må man jo føle sig en smule fjollet. Og det tror jeg bare ikke er rart for en her at føle sig en smule fjollet. Ukrainerne har venligt, ligesom synes de skulle nu her opsummere, hvor store de russiske tab har været. Og så selvfølgelig med alle mulige forbehold for kilden og sådan noget, så mener den ukrainske generalstab, at Rusland har mistet 590.000 soldater i Ukraine siden 24. februar 2022.
Og vi skal nok sige, at det er døde og hårdt såret, som The Economist også har været inde på at sige. Altså, det er ikke kun døde, men det er døde og hårdt såret, men ikke døde og såret, fordi det er et endnu større tal, sådan, som vi kan se det.
Ja, fordi ukrainerne opgør det her på en lidt anden måde, end man ville gøre, hvis man var en vestlig militær styrke, ikke? Nå, men derudover, så mener den, hvad hedder det, ukrainske generalstab også, at russerne har fået ødelagt ikke mindre end 8.447 kampvogne, 16.000 pansrede mandskabsvogne, 22.000 andre transportmidler, 16.000 artillerisystemer, 1.143 raketsystemer, 918 luftforsvarssystemer osv. 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 Det er jo en kæmpe omgang i sådan en kram, der koster milliarder af rubler. Tusindvis og atter tusindvis af soldater, som er blevet sat til her. Det er en stor regning at skrive ud for noget, som bare fører til, at den russiske civilbefolkning skal evakueres fra Kursk.
Jo, og det har mange konsekvenser. Altså, enhver politisk leders primære opgave er at sørge for, at ens borgere har sikkerhed og velstand. Og velstanden har i Rusland været presset i lang tid. Ikke? Altså, du har ikke markant stor velstandsfremgang i modsætning til for eksempel i Kina. Hvis vi tænker.
Nej, man har en stor velstandsomfordeling.
Ja.
Fordi nu har i vestlige medier har vi jo fokuseret meget på, at Rusland har haft en høj bruttonationalproduktvækst efter krigen her, og det skulle være et bevis på, at sanktionerne ikke virkede, hvilket jo er noget forbandet vås. Fordi grunden til, at man har haft den her BNP-vækst, det er jo selvfølgelig, fordi man har skulle producere en masse kampvogn. Så man har ændret økonomien til at være en økonomi, hvor man kunne tjene penge på at være softwareudvikler og frisører og sælge BMW'er i en forstad til Moskva, til at have en økonomi, hvor man tjener penge på at producere ammunition og kampvogn. Så man har flyttet rigdom nogle andre steder hen. Det har nok ikke påvirket kredsen omkring Putin nævneværdigt. De får bare deres renter et andet sted fra. Men for resten af det russiske samfund har det været en stor ting. Rusland har så også forsøgt at lave omfordeling og måske også sikre sig noget opbakning ved at betale enormt mange penge i rekrutteringsbonusser til folk, der ville melde sig til hæren. Og det har været godt for vandkants Rusland, langt væk fra der, hvor den økonomiske vækst ellers har været. Men det har jo flyttet nogle penge fra statsbudgettet til at reparere veje og lave skoler og alle de ting, man ellers bruger statsbudget på, til at betale løn til soldater. Og alt det kan godt på overfladen sikre økonomisk vækst, men det skaber fandstejl med ikke stabilitet. For man fjerner nogle penge fra middelklassen og flytter dem over til den lavere middelklasse formentlig, som man rekrutterer til de etniske minoriteter. Man flytter det væk fra dem, der skal støtte op om Putin. Og det er på lang sigt et problem.
Så Putin bliver altså presset på at levere sikkerhed og velstand. Og det er måske i virkeligheden noget af det, som ukrainerne har set rigtigt i det her. Bombe Moskva med droner, nu angribe ind i Kursk oblasten og så se, om de kan gøre noget her. Men Mikkel, intet er jo afgjort endnu. Men lad os prøve at kigge på, hvad har det her egentlig for konsekvenser for Danmark? Altså, hvad har det konsekvenser for dig og mig? Om jeg så må sige, ja, altså for dig og mig, så er det noget at gøre med, at vi skal sidde herinde og tale om Ukraine.
Og er altså virkelig varmt.
Og for forsvaret har noget at gøre med, at man bliver nødt til at kigge nærmere på, hvordan det lykkedes for ukrainerne på den her moderne slagmark at skjule sig. Fordi at det har vi jo alle eksperter skrevet et eller andet om et eller andet sted, som man kan tage os op i hovedet og sige, at man kan ikke længere skjule sig på slagmarken, men det kunne man jo.
Altså,
der er altså i hvert fald nogle ting der, som militært bliver man nødt
til. Men hvis du vil se på direkte konsekvenser, så kontrollerer Ukraine nu en af de vigtigste rørledninger med gas fra Rusland ind i Europa. Og der flyder også stadigvæk noget gas. Den kan de nu lukke for, hvis de har lyst til det.
Ja. Jeg tror ikke. Og stakkels Ungarn.
Ja, det er sgu ikke så fedt at være Ungarn. Så der er, altså, det vil selvfølgelig ikke have samme chokeffekt, som det havde i 22. Men der er nogle direkte konsekvenser der. Jeg tror, i hele den der diskussion, som vi har haft i Danmark om, hvorvidt det egentlig er nødvendigt hurtigt at forberede sig på, at vi skal have et forsvar, der rent faktisk ville kunne kæmpe mod Rusland. Der er hele præmissen for at sige, at det var ikke nødvendigt, været, at der var ikke overraskelse var umuligt. Vi har god tid til at forberede os. Vi ved, hvad der vil ske. Og så videre, så videre, så videre. Det var præcis det samme, Putin sagde om Ukraines mulighed for at gå ind i Rusland. Hvis overraskelse stadigvæk findes på slagmarken, både strategisk, operationelt og taktisk, så var det måske værd at forberede sig på.
Og samtidig vil der jo så være en modsatrettet bevægelse, som siger, prøv lige at se her, ukrainerne kunne angribe Rusland, og Rusland kan ikke forsvare sig, så vi har sgu ikke brug for at kaste flere penge ind i det der danske forsvar. Ikke? Altså, så den er mangefacetteret, denne her ting, synes jeg. Men jeg synes, at et virkelig vigtigt spørgsmål, som det er nu går hen og bliver til et meget stort pres på danske politikere og på vestlige politikere, det Zelensky, der ligesom nu sætter os under pres. Hør her, jeg opererer ind i Rusland. Må jeg så ikke bruge alle mine militære systemer til at operere herinde? Hvad siger I til det? Og derved sætter særligt amerikanere og tyskere under pres på, kan man få lov til at bruge alle sine artillerisystemer, alle sine fly og missilsystemer? Det synes jeg, den venter lidt, og jeg undrer mig over, at der ikke er nogen journalister, der ikke har grebet fat i den for længst, fordi det er sgu da det gode spørgsmål.
Og det er jo et spørgsmål, som amerikanerne kan besvare helt anderledes, end de kunne dengang Biden stadigvæk var præsidentkandidat. For der skulle han være opmærksom på beskyldningerne fra oppositionen om, at han bare solgte ud til ukrainerne og bare hældte amerikanske skattekroner ned i dybsort hul. Præcis. Nu kan han jo gøre, hvad fanden han har lyst til. Og der er der altså en fordel i at være præsidenten, hvis embedsperiode udløber og ikke står til genvalg.
En anden altså enhver skal frygte en ældre mand, der er på vej på pension. Ikke? Altså han kan gøre virkelig meget i den organisation, han er leder af, i det her tilfælde leder af et land.
Den anden ting, jeg synes, man kan se, det er, at den amerikanske valgkamp... der virker det ikke som om Ukraine for øjeblikket det kan forandre sig og spiller den store rolle. Og det havde Trump-kampagnen jo egentlig også lagt op til. Det her skulle fylde en del. Og mange har vel spekuleret i alt det, russerne gik rundt og lavede med at have enorme tab på Europa et par kilometer hist og pist. Handlede om, at de ville bringe sig en bedre position til, når Trump vandt præsidentvalget, og så kunne de få en fredsaftale der, hvor frontlinjen gik. Nu virker det som om republikanerne meget hellere vil tale Iran. Og tænker, det der Ukraine, det behøver vi ikke at pille ved. Og det er selvfølgelig, fordi de har et mega dårligt argument. Hvis det går godt for Ukraine på slagmarken, hvad er så egentlig problemet? Og den republikanske vælger, som han er flest, synes jo egentlig, at militære sejre er meget fede. Så det argument bliver også sværere. Der har de også vundet en strategisk sejr.
Og så er der jo det, hvis jeg har prøvet at læse nogle af de der meningsmålinger lidt i dybden. Og der er det jo interessant at se, at den enkelte amerikaner ikke interesserer sig særlig meget for udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det ved vi godt. Og det, de er mest optaget af, det er ikke at blive ramt af det næste terrorangreb. Men går du dybere ned i tallene, så viser det sig jo, at den menige amerikaner, i modsætning til Trump og i modsætning til Vance, støtter Ukraine i deres kamp for demokrati. Og den kan altså gå hen og blive meget, meget giftig, hvis Harris Ward-kampagnen griber fat i den, hvis det går hen og bliver til et politisk emne, nemlig, I støtter det der diktatur i Rusland imod dem, der sejrer på slagmarken, og som gør det demokrati. Hvad er det egentlig for noget, I er? Og der tror jeg altså, der er en meget, meget blød flanke der hos Trump og Vance, som de ikke ønsker at få åbnet, eller som i hvert fald deres rådgivere ikke ønsker at blive åbnet.
Om de så kan finde ud af det i praksis, altså er det en helt anden historie.
Ja.
Hvad, Lars, hvad vil du holde øje med? Den kommende uges tid, jeg tror ikke, vi kan strække den længere ud, så hurtigt som sagerne går.
Jeg vil holde øje med sådan på det lave operative niveau. Hvor langt kan eller vil Ukraine egentlig gå? Bliver de tvunget, altså sætter russerne så hårdt et modstød ind, at det bedste vil være for ukrainerne at sige, jamen fint, nu har vi vist, at vi kan gøre det her, nu trækker vi os hurtigt tilbage. Det er den ene ting, jeg i hvert fald vil holde øje med. Men hvad vil du holde øje med?
Altså, jeg vil stadigvæk spejde efter det russiske luftvåben. Jeg forstår ikke, hvor det er henne. Og jeg vil virkelig gerne prøve at forstå, hvad det er, der sker der. For jeg tror også, det er nøglen til at forstå, hvad næste fase i den her krig bliver. Og så tror jeg vel også, jeg vil lige sådan... selvom jeg tror, det her det faktisk er den vigtigste geopolitiske brik for øjeblikket, det der sker i Ukraine, så sker der jo også mange ting i Mellemøsten.
Ja.
Det kan om et lille øjeblik være sådan, at Iran angriber Israel, eller sætter sine hjælpere i Gaza eller i Libanon til at gøre det. Og det kan jo også forandre spillet i Mellemøsten, eller måske rettere sagt gøre det endnu mere dramatisk, end det var i forvejen.
Jeg deltog på NATO-topmødet i Washington her i juli måned, og noget af det, jeg lagde mærke til der, og som jeg vil holde øje med nu, det var, at man på mange punkter ophæver det her regionale perspektiv i sikkerhedspolitik, som jo ellers præger NATO, fordi det er den nordatlantiske traktatorganisation, men at man nu kobler tingene på den måde, at Rusland, Nordkorea, Iran, Kina indiskutabelt i NATO's politik nu er koblet sammen. Så man der har ophævet de her normale regionale geopolitiske ting. Og der vil jeg se, altså for Rusland nu lige pludselig hjælp fra nogle nordkoreanske missilsystemer, som gør, at noget andet gør, at man bliver lukket ind i de her ting. Altså, hvor er de her koblinger henne? Fordi det også, nu har vi talt det amerikanske præsidentvalg, vil præge det amerikanske præsidentvalg, fordi der kan man om et øjeblik, tror jeg, heller ikke længere lade være med at koble tingene sådan, så er spørgsmålet, når republikanerne kigger så meget på Iran, når de kigger på Kina, så kan de ikke lade være med at måtte forholde sig til Nordkorea, Rusland, Kina og Iran under én hat i én kæmpe stor boble.